segulband númer 1976 100 NSHS. Hljóritunin var gerð þann 9.10.1976 að Rauðarárstíg 22 í Reykjavík. Það Axel Jóhannesson sem kveður, það voru Njáll Sigurðsson og Hreinn Steingrímsson sem hljóritunina gerðu.
Það eru fyrstu?
Já, það eru
úr fyrstu rýminu.
Göngumennum bíl.
Já, tækjum það nokkrar
já.
Vísur.
Einn yfir í sarraður er tólf, í það sóttu frómarkið vexum mellis gólf, hinir brugðu skjóma. Betram tekur sámað sér sóttust þeir með bræði aki móti hinum fer, högva vörgum fæði. Tól þeir sóttu hart á hann, hjuggu alla vega, haki frækin verjast vann, vel og kallmannlega. Sverði nú að sámi hjó, sjóla frægur nýður, höggið kemur eirað á, eitur þótti fríður. Kjafta fyll og kjálkaskinn, kvistur sneyti, dreira, sámur eins og malkús minn, misti hægra eirað. Varð nú þetta við hann laust, vondur jötun heiða, öskra tók með ógnar raust, á sinn gjörði reiða. Hljópíl oft frá höggi því Hilmers frægur nýður kletta skoru á sinni öfugt fellur nýður. Þrællin eftir ásnum hlaut aftur reyða hyggur en burt af skroknum hausinn fauk hans og dauður liggur. Haka vildi vopna dans vitja frægðar segur en kona einum erðar hans högg í þessu legur. Flatur datt á fjalla stóð frægur njótur anda fram að munni fossar blóð. Fljótt þó uppnam standam. Sirpam björtum sára hæng, sexins til þá lagði, kastar sér í fálu fang, fetra minnað bragði. Flagðið æstist þá við það, þróttin reyndi fremur, hemsur læsti honum að hold frá beininum. Fram að báli frægan vill flytja ránið meður, jörðu fálan ólm og vill upp að knjánum treður. Glíma bæði bjarkar salvurðu kennir handa, sigrar mæði mennskan hal, mót henni að standa. Hulim blóði haki gekk, hellir sinnað báli, hjálpa góðum auðir ekk, hann með stinnu stáli. Ég vil nú fá að heyra þetta sem kom.
Já, já. Já, já, það er það.